Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Wadau wa uchumi nchini Burundi wapendekeza fikra zibadilike ili kufikia dira ya maendeleo nchini Burundi. Benki ya Taifa ikishirikiana na Wizara ya Uchumi imeandaa mdahalo juu ya mageuzi yanayoendeshwa ili kukuza uchumi. Miaka 22 baada ya kifo cha aliyekuwa mwakilishi wa Vatican nchini Burundi, Vatican bado inadai haki kwa askofu huo. Sherehe za uzinduzi wa mnara wa kumbukumbu zimefanyika nafasi aliyeuliwa. Na uhaba wa mafuta umekuwa na athari mbaya kwa waendeshaji wa hoteli katika mji wa Gitega. Wakati uagizaji wa mafuta nchini Burundi umekuwa chini ya mabadiliko makubwa tangu mwaka 2020 katika swala la wingi na halama. Na mtaalamu wa usimamizi wa sera za uchumi atadhihirisha kuwa ukosefu wa uwazi katika biashara ya bidhaa za petroli bado ni sababu ya uhaba wao unaoendelea nchini. Kwa hiyo na mengine, jiunge nasi. François Akimana natuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu Isanganiro. Habari kamili. Uwekezaji wa huduma za umma kidijitali, mageuzi ya utawala wa umma na kupunguza nakisi ya bajeti bila kutumia ukopaji wa benki kuu ni baadhi ya mageuzi yaliyopendekezwa na washiriki wa mdahalo unaolenga kufikia uthabiti wa uchumi mkuu. Katika mkutano huu ulioandaliwa na Benki Kuu ya Taifa na Wizara ya Fedha, ilikubaliwa kubadili fikra ili kufikia dira ya Burundi ambapo hali ya maisha watu itaboreshwa na kupunguzwa usawa kati ya watu. Habari hii imetungwa na mwenzetu Mireye Kanyange. Kama nilivyokuambia katika habari huu, kumezinduliwa Alhamisi hii huko Minago mnara wa kumbukumbu wa askofu Michael Kutine, mwakilishi wa Vatican nchini Burundi aliyeuawa katika kijiji Muturigwa karibu na Minago tarehe 29 Disemba mwaka 2003. Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatican, na Prosper Bazombanza, makamu wa rais wa Burundi, walizindua mnara huo baada ya kuanzisha kazi za ujenzi wa kituo cha Asia cha kumbukumbu wa askofu huo Kurtine ili kuendeleza dhamira yake ya amani na maridhiano nchini Burundi. Miaka 22 baada ya kifo chake, Vatican bado inadai haki kwa askofu huo. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Burunga, Jean-Pierre Misago. Daima katika ukurasa huo, katibu wa Vatican Kardinali Pietro Bonpaolo, ambaye yuko katika siku ya tatu ya ziara yake nchini Burundi, katika ajenda yake kumesainiwa kwa mikataba mahususi kwa ajili ya utekelezaji wa mwafaka wa mkataba uliohitimishwa mwaka 2012 kati ya Vatican na serikali ya Burundi. Mkataba huu ulitoa nafasi ya kuanzishwa kwa tume tano za kuendeleza uelewa, ikijumuisha moja kati ya baraza la maskofu Katoliki la Burundi na Wizara ya Elimu. Maelezo zaidi na Stella Daishimi.
Mkataba huyu wa mfumo ulisainiwa tarehe 6 Novemba mwaka wa 2012 kulingana na taarifa kutoka kituo cha mawasiliano cha Diocese katika jimbo kuu la Bujumbura. Kanisa Katoliki na Jamhuri ya Burundi viko katika mazungumzo ya kudumu kwa sababu kuu tatu, ikiwa ni pamoja na kuishi kwa pamoja katika eneo moja, wanakutana katika nyanja mbalimbali na wanajali kuhusu mali za watu wale wale. kuhusu utekelezaji wa mkataba huu wa mfumo, ilipangwa kuundwa kamati tano za pamoja ili kuandaa makubaliano na mkataba marumu kwa ajili ya utekelezaji wake wa kweli. Hii pamoja na yaliyomo katika kifungu cha 14 cha chombo hicho ambacho kinabashili makubaliano kuhusu vyama vya waamini wa kanisa Katoliki, makubaliano kati baraza ya maaskofu Katoliki wa Burundi SECAB na serikali ya Burundi katika sekta ya elimu, kama ilivyoainishwa katika kifungu cha 15 makubaliano katika jamhuri ya Burundi na SECAB kuhusu ushirikiano na usaidizi wa kifedha kutoka kwa serikali katika nyanja mbalimbali kulingana na kifungu cha 17 pamoja na utafiti wa uwezekano wa kurejesha mali au maeneo yaliyotaifishwa kwa sababu ya matumizi na umma kama inavyotajwa katika kifungu cha 18 cha hati hiyo. Pia kuna makubaliano kati ya serikali ya Burundi na baraza ya maskofu kuhusu huduma za kichungaji kama ilivyo katika kifungu cha 19. Katika mikakati ya utekelezaji wa mkataba wa mfumo, serikali ya jamhuri ya Burundi na SECAB baliunda kamati ya pamoja iliyojumuisha kamati ndogo sita, kila moja ikiwa na jukumu la kuandaa makubaliano katika eneo maalum. Makubaliano maalum kati ya serikali ya Burundi na baraza la maskofu Katoliki wa Burundi yalifikiwa kuhusu hasa shughuli za kichungaji zinazofanyika katika jeshi na ulinzi la taifa, katika vyombo za usalama, katika taasisi za afya, katika sekta ya elimu na maeneo mengine mengi.
Stella Ndayishimiye. Na katika kipindi maalumu kilichotengwa na Radio Television Isanganiro kwa ajili ya wanawake na vijana wanaowania nafasi za uongozi wa vijiji na mitaa ifikapo tarehe 25 Agosti, leo hii tunawajuza kijana anayeitwa ni Yukuri Diodone kutoka kijiji cha Muhanda kata ya Rumonge mkoani Burunga. Miongoni mwa vipaumbele vyake, Diodone ameahidi kutoa kipaumbele kwa watu walioko katika mazingira magumu zaidi. Pia amedhamiria kuwasaidia wakazi wa kijiji chake kupata huduma bora za afya, hasa kwa kuwawezesha kupata kadi ya bima ya afya kam ili wapate matibabu kwa urahisi na kwa gharama nafuu. Diodone anatoa wito kwa jamii kumpa nafasi ya uongozi ili aweze kutimiza malengo hayo kwa manufaa ya wote. Anatafsiriwa na Zamari Mayonga.
Ninaitwa Niyukuri Diodone na ninajulikana kwa jina la Jordan. Uamuzi wangu wa kugombea uchaguzi wa viongozi wa kijiji umetokana na matatizo halisi yanayo wakumba wakazi wa kijiji chetu, hasa tatizo kubwa la upatikanaji wa maji safi. Kwa sasa tunategemea mtandao mmoja tu wa maji. Unapokauka, wananchi hawana budi kutumia vyanzo vya maji visivyotibiwa, jambo linalohatarisha afya yao. Ndiyo maana ninatamani kushughulikia uboreshaji wa chemchemi yetu ili kuboresha na kuongeza upatikanaji wa maji safi kwa wote. Kipaumbele kingine kwangu ni kusaidia watu wenye kipato cha chini, au hasa kwa kuwasaidia kupata kadi ya bima ya afya kama ambayo ni muhimu ili wapate huduma za afya. Ninapanga pia kuamrisha ushirikiano katika vijiji jirani, kwa sababu tukiungana tunaweza kufanikisha mambo makubwa zaidi. Usimamizi mzuri kwa masuala ya hali ya kiraia pia ni sehemu ya ahadi zangu, yani nitahakikisha kila mtoto anayezaliwa anasajiliwa ipasavyo ili atambulike rasmi na serikali tangu kuzaliwa kwake. Zaidi ya hayo, ningependa kualika wataalamu wa ufugaji ili kuwafundisha raia wetu mbinu bora za ufugaji wa kisasa ambazo zinaweza kuongeza kipato chao na kuboresha maisha yao. Ikiwa wananchi watanipa imani ya kuongoza kijiji chetu, ninaahidi kutekeleza vipaumbele hivi vyote kwa kushirikiana nao kwa karibu. Nitatafuta pia ufadhili kutoka kwa taasisi, mashirika na serikali ili kufanikisha miradi hiyo kwa manufaa ya wote.
Hanyuma bikunze tukawushira mu ngiro.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Unaendelea kutega sikio ni Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji. Hii ni taarifa ya habari. Kwenye ukurasa wa uchumi, uhaba wa mafuta ya kuendesha gari ulipelekea kuzorota kwa shughuli za hoteli za mjini Gitega kwa kupungua kwa idadi ya wateja wake. Matamshi ya baadhi ya wamiliki wa hoteli wa mji huo wanaomba mafuta ya kuendesha gari yapatikane kwa kiwango cha kutosha ili kazi za hoteli zao zinuke. Jirani Bigira ana mengi zaidi.
Baadhi ya wamiliki kongwe wa hoteli wa mjini Kitega waliojizuia kutamka kupitia vifaa vyetu vya kunasa sauti wamesema uhaba wa mafuta ya kuendesha gari ulipelekea shughuli zao kudorota. Wanaeleza kwamba idadi ya mikutano, semina na warsha vinavyoendeshwa katika hoteli zao vikahudhuriwa na watu hasa kutoka jijini Bujumbura na mikoa mingine ilipungua sana. Ama idadi hiyo ikipungua, matokeo ni kupungua kwa idadi ya watu wanaolala na kula hotelini. Pia waendelea kusema, waongezea kuwa kutokana na uhaba wa mafuta ya kuendesha gari, hata watu wa jijini Bujumbura waliokuwa na mazoea ya kuja kuendeshea semina, warsha na mikutano mjini Kitega ili watumikie katika hali na mazingira tulivu, hivi hawaji tena Kitega kwa kuhofia gharama ya usafiri. Hayo yakarifiwa, wabaini kuwa mbali na wateja wao waliokuwa wanalala na kula hotelini wakiwa katika semina, warsha na mikutano mbalimbali, kuna aina nyingine ya wateja, yani watalii, ambao na wenyewe idadi yao ilipungua. Aidha, kutokana na kukatika katika kwa umeme mara nyingi, wenye hoteli wa mjini Kitega wathibitisha kuwa inawabidi watumie jenereta, ambapo hakuna mafuta ya kuendesha gari. Hapa jenereta zao zikiwa kwa jumla zatumia lita 5 kwa saa moja, na kimagendo lita moja ya mafuta ya aina ya mazutu yauzwa pesa 1016 na zaidi wazidi kutamka. Kwa jumla hao sasa waarifu kwamba watumika wakifirisika, na ndio maana sasa waomba mafuta ya kuendesha gari yapatikane kwa kiwango cha kutosha ili shughuli za hoteli ziinuke. Kutoka Jani Bigira, Radio Isanganiro.
Asante sana Gerard Nibigira, reporter wa Radio Isanganiro mkoani Gitega. Daima katika ukurasa huo, takwimu kutoka kwa tovuti rasmi ya Benki ya Jamhuri ya Burundi zinaonyesha kuwa tangu mwaka 2020 uagizaji wa mafuta nchini Burundi umekuwa chini ya mabadiliko makubwa katika swala la wingi na halama. Kulingana na tovuti hii, uagizaji kutoka nje ulianzia lita milioni 258 za mafuta mwaka 2020 hadi lita milioni 184 za mafuta mwaka wa 2024. Hata hivyo, baadhi ya watumiaji wa bidhaa hizo wakiwemo madereva wa magari ya uchukuzi kutoka mtaa wa Muha tarafani Mugere kusini mwa mji wa Bujumbura wanakaribisha namna ugavi unaendeshwa siku hizi mafuta yakipatikana. Waliozungumza na Radio Isanganiro wanakosoa hata hivyo upendelevu unaotumiwa na baadhi ya vituo vya ugavi wa mafuta, wakiashiria kwamba wanatumia muda mrefu kwenye foleni wakisubiri ugavi. Wanaomba vituo hivyo vifuate mkondo wa sheria. Na ukosefu wa uwazi katika biashara ya bidhaa za petroli unasalia kuwa sababu kuu ya uhaba unaoendelea nchini. Uchambuzi wa mtaalamu wa usimamizi wa sera za uchumi ambaye anachukizwa na kuwa hali hiyo ina madhara kwa watu wa mapato kidogo, Sherije Ntira Mhebura, anaona kuwa hali hii ni ya jumla kwa mahitaji ya kimsingi. Mtaalamu huu wa usimamizi wa sera za uchumi anapendekeza kuwa miongoni mwa suluhu za kuzingatia ni lazima serikali ichukue hatua zinazofaa ili kupambana na soko sambamba la bidhaa za petroli. Na kufundisha viwango vya kimataifa vinavyosimamia mchezo wa taekwondo ni lengo la mafunzo ya siku mbili yanayotolewa na wataalamu wa taekwondo kutoka nchini Korea Kusini. Wakati wa kufunga mafunzo Alhamisi hii, Cyprien Bigirimana, mwenyekiti wa shirikisho la taekwondo la Burundi, alionyesha kuwa mafunzo haya yatawezesha Burundi kuwa na waamuzi wa kimataifa wa taekwondo.
Oh. Habari za kimataifa.
Kwa kuhitimisha habari hii, jumuiya ya wafanyabiashara jijini Dar es Salaam imeshukuru serikali kwa kushirikia changamoto mbalimbali zinazokuwa zikiwakabili, hususan maboresho makubwa yaliyofanyika katika sheria za kodi. Wakizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, wajumbe wa jumuiya hiyo wamesema kwa sasa wanafanya biashara kwa amani na utulivu baada ya zaidi ya malalamiko yao 230 kufanyiwa kazi na kupatiwa usuluhishi. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo François Akimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli.